Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinusi su jumis aktualijų laidoje, mano vardas Rimas Macevičius. Šiandien prasideda didžioji savaitė, bei tuo pačiu dar viena karantino savaitė. Tęsiasi tas laikas, kai negalime rinktis bažnyčiose, maldos grupėse, negalime reikšti ir praktikuoti savo tikėjimo tomis formomis, kokiomis buvome įpratę iki šiol. Lietuvos vyskupai laiške tikintiesiems gavėnios metui, sakydami, jog krikščionis nepaisant jį supančių sąlygų yra kviečiamas išvelgti naujas galimybes, pateikė ir 7 konkrečius pasiūlymus, ką kiekvienas per šią gavėnę ir tuo labiau per jos paskutinę likusią didžiąją savaitę galime daryti. Pirmasis pasiūlymas – kasdien atsiversti šventą į raštą. Tai šiuo metu mums gali tapti nuostabia paguoda ir padrasinimu. Antrasis – atnaujinti kasdienę rožinio ir gailestingumo vainikėlio maldą, meldžiantis už fizinę ir dvasinę sveikatą. Trečiasis – dalyvauti šventosiuose mišiuose. Kol negalime bažnyčioje, naudokimės jų transliaciją. Ketvirtasis – susitaikyti su Dievu ir vienas su kitu. Jei turime galimybę, atlikime išpažinti. Taip sustiprėsime ir dvasia, ir kūnu. Penktasis pasiūlymas – daugiau pabūti su savo vaikais, brangiais šeimos nariais. Jei reikia atsiprašyti ir susitaikyti su jais, juk tai geriausias imuniteto stiprinimas, meilės širdžiai gražinimas. Šeštasis pasiūlymas – atrasti būdus, kaip savo bendruomenėse, maldos ir šventojo rašto studijų grupėse galėtume kartu melstis pasinaudodami internetu. Ir 7. Kasdien 20 valandą draugė su savo šeimomis melstis Šventojo Juozapo malda. Šioje laidoje noriu jums pateikti kelis pokalbius susijusius su 3 ir 6 pasiūlymais – dalyvauti šventosiuose mišiuose naudojantis jų transliaciją, bei atrasti būdus bendruomenėms melstis pasinaudojant internetu. Šventųjų mišių transliacija per televiziją ar Marijos radiją ir anksčiau nebuvo naujiena – tačiau paskelbus karantiną, kuo toliau, tuo daugiau parapijų pradėjo tiesiogiai transliuoti mišes savo parapiečiams internetu. Nuolat pildomas tokių transliacijų sąrašas portale bernardinai.lt išsitėse. Ir kiekvienas gali rasti savo patogų laiką bei šventovę, kurioje vykstančias mišes nori stebėti ir jungtis į maldą. Telefonu susisiekiau su Vilniaus Kalvarijų, Švento Kryžiaus atradimo parapijos rezidentu kunigu Mindaugu Bernotavičiumi. Kunigė Mindaugai, parapijoje gyvenimas turbūt kaip ir visose parapijose pasikeitė staiga paskelbus karantiną. Kaip stengiasi prisitaikyti kunigai prie šitos naujos situacijos?
Iš tikrųjų tai yra tikra tiesa, nes situacija pasikeitė visiškai kardinaliai. Bent jau mūsų Švento Kryžiaus atradimo parapijoje, kuri yra pakankamai didelė miesto parapija ir mes įpratę prie didelių tikinčių srautų, tai staiga prasidėjus karantinui bažnyčia liko tuščia, sustojo visos pastoracinės veiklos, tai tas labai stipriai pasijuto. O kaip parapija, tada mes iš karto pradėjom ieškoti įvairių būdų, kad išlaikytumėm santykį kartu su savo parapiečiais ir ryšį.
Ir buvo pradėtos tiesioginės mišių transliacijos.
Taip, mes suprantam, kad transliacijos ar kiti būdai, kažkokie skaipsneliai, jie niekada nepakeičia tikro realaus bendravimo, ne, kas ir tikėjime. Svarbiausia, tai yra gyvas santykis, tačiau atsižvelgiant į situaciją, iš tikrųjų pasinaudojom įvairiom technologiniam pagalbom. Vienos labiau pasiteisino, kitos ne, mums irgi patiems reikia išmokti tuos dalykus, nesam irgi ypatingi technikos ekspertai ir specialistai, bet teiravimus ir parapiečių pagalbos ir pradėjom šventų mišių transliacijas tiek lietuvių, tiek lenkų kalbomis. Tai tiek į Facebook platformą, taip pat ir pavienas transliacijas į radiją. Tai maldos vakarą, taip pat adoracijos irgi transliavome Facebook platformoje. Tokiu būdu šiek tiek sujungdami savo parapiečius į tokį bendrą maldos tinklą, jie galėjo stebėti adoraciją, kuri vyko tuo metu bažnyčioje, o patys meldėsi namuose. Keletas iš jų taip pat telefono pagalba irgi įsijungė į gailestingumo vainikėlio maldą. Na tai bandom, kažkaip ieškom tų būdų, kad kažkaip ir, na bent jau šiek tiek, jeigu tai galima įsireikšti gyviau, tie parapiečiai galėtų įsijungti į tą maldą, ne tik stebėtų per savo ekranus, nors kai kurie patys liūdė, tas nėra irgi labai paprasta namuose, nėra lengva melstis, visi norėtų sutikti gyvai.
Tai vat ir įdomu, kaip atsiliepia parapiečiai, kokius sunkumus galbūt pasako, kaip jūs patarėt jiems jungtis į tą maldą, kaip elgtis prie tų transliacijų, mišių, maldos vakaro.
Ta pradžioje jau pastebėjo parapiečiai, tai pirmiausia, jie suvokė, koks yra didelis skirtumas nebūti bažnyčioje kaip maldos vietoje. Visi kaip ir supranta, sako, kad mes galime melstis patys ir savo namuose, tose vietose, kur esam, bet visgi bažnyčia kaip tokia erdvė, kuri suburia tikinčiuosius tam tikros vietos, na, yra irgi ypatinga vieta ir jie yra pratę prie giesmių, prie maldų ir savo turi irgi vietas mėgstamas tikriausiai bažnyčio ir staiga to nelieka, tai jie tampa tokie tarsi stebėtojai. Tai kur mes irgi siūlom savo parapiečiams ir kalbam, kad na, bent jau šiuo metu jie tikrai kiek įmanoma namuose galbūt pasidarytų tokią maldos vietą, tokie būtų maži maldos kampeliai, kad tose vietose galbūt ten būdami irgi turėtume ir ikoną, ar kryžių, ar žvakės, irgi tokiu būdu šiek tiek susikurtų tą aplinką ir tą, nu, tokį kiek įmanoma atstumą mažintų, bet be abejo, kaip sakau, tas vis tiek skirtumas jisai išlieka ir panašu, kad nu, jo ir neįmanoma panaikinti. Tai šiek tiek tokios dykumos patirtys dabar tikinčiųjų gyvenime, jie tą išsako. Tiesa, pavieniai maldai vieni ar kiti jie gali užeiti į bažnyčią, bet vis tiek tai nėra kas pats tikriausiai, kas melstis kartu su bendruomenė.
O kaip kunigai, koks jausmas aukoti mišes, kai bažnyčia tuščia?
Jausmas iš tikrųjų yra toks įdomus, nes jis įpratęs, kad žmonės būtų ir kad ta malda yra bendra. Dabar aukoju tuščioj bažnyčiai. Man pačiam, gal asmeniškai, tai nėra nauja patirtis. Dar studijuojant Romoj, iš esmės kažką panašaus išgyvendom praktiškai 3 metus su paukėtai, nes keli kunigai prieš paskaitas arba po jų melsdavomės koplyčiui vieni, tai man gal tokio didelio šoko skirtumo nėra, jau ta patirtis yra tokia įprasta, kad meldiesi tiesiog prie altoriaus, kai nėra aplink tikinčių arba yra tik keletas, bet šalia dirbantys broliai kunigai, tai jie tą labai liudija tokį trūkumą irgi stoką tikinčiųjų. Arba sako, meldies ir taip žiūri tos tuščius suolus ir nieko nėra. Bet vėlgi, tai yra tokia irgi suvokimas, kad tai yra maldos galia, kuri geba vienis ir tiek su tikinčiais, kurie tuo metu meldžiasi namuose ir tie šventų bendruomenė, kurie irgi tikim, kad vat, jungiasi irgi tai šventų mišių aukoj kartu su mumis. Tai yra iš vienos pusės psichologiškai tikriausiai nu, toksai išbandymas jausti šiek tiek irgi tokiam izoliuotam, kai tu ir žinai, kad tų tikinčių yra ir yra norinčių ateiti ir melstis drauge, tačiau jie to daryti negali ir kažkaip norėtum, kad jie tą galėtų daryti. Iš kitos pusės vėlgi suprant, kad tokia situacija yra tokia, kad na, iš tikrųjų geriau, kad na, didesnė dalis jau liktų namuose, ypatingai tie, kurie yra rizikos grupai, tai nu, tokios dvejopos, tokios sumišusios gal net, sakytume, jausmas yra viduje.
Tai ačiū kunige Mindaugai už pasidalinimą parapijos gyvenimu šiuo metu, šiuo karantino metu, tikėkime, kad ši dykuma baigsis kuo greičiau ir vėl visi galėsim grįžti į bažnyčias.
Tai mes to ir meldžiamės, kad kuo greičiau vėl galėtume visi drauge būti. Ir pajusti iš tikrųjų, kiek dažnai priprantam vieni prie kitų ir gal net nevertinam to, ką turim.
Ačiū labai. Bernardinai.lt tinklapyje neseniai pasirodė šie 10 vyskupo Dariaus Trijonio parengtų patarimų, kaip melstis namuose, stebint šventųjų mišių transliaciją. Pirmasis. Pasistengkite suvokti, jog tai, kas vyksta anapus ekrano, nėra kažkas tokio virtualaus. Toje bažnyčioje ar koplyčioje, iš kurios transliuojama, vyksta reali Kristaus auka. Stebėdami ir būdami vieningi savo malda, mes tarsi prisiliečiame savo mintimis prie tos vietos ir esame jungiami kaip bendruomenė kartu su visais, kurie stebi šias šventąsias mišes. Antrasis. Apsirenkite tokiais rūbais, tarsi realiai būtumėte atėję į bažnyčią. Paruoškite aplinką. Namų pagarbioje vietoje padėkite šventąjį raštą, atverstą dienos evangeliją ir uždėkite žvakę. Trečiasis. Pašalinkite viską iš artimos aplinkos, kas gali atitraukti jūsų dėmesį šventųjų mišių metu. Pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus. Ir nieko nepalikite virtuvėje ant ugnies. Ketvirtasis pasiūlymas – pakvieskite šeimą melstis kartu. Paruoškite jiems vietas priešais televizorių ar kompiuterį, kad visi galėtų šią maldos akimirką stebėti ramiai ir dėmesingai. Penktasis – likus kelioms minutėms iki šventųjų mišių transliacijos, pasiruoškite trumpą maldą savo širdyje ir apmastykite, kokias intencijas atsinešate į šią maldą. Šeštasis – sekite mišes, bandydami įsitraukti į jas, kartu giedodami, jei pažįstamos giesmės, ir atsakinėdami į kunigo kreipinius. Kada yra momentas stovėti, atsistokite, o kada klauptis, atsiklaupkite. Homilijos klausimui atraskite sau patogią vietą. Septintasis pasiūlymas. Dar prieš mišes susiraskite tos dienos skaitinius. Galima prieš tai perskaityti ir tada, kai juos išgirsite, jau galėsite labiau įsigyventi į tekstą. Aštuntasis. Pakilėjimo metu atsiklopkite. Pagarbinkite eucharistinį Jėzų palenkdami galvą ir tyliai padėkodami jam už jo dovaną, jo auką ant kryžiaus. Devintasis. Dvasinės komunijos metu sukalbėkite tam tikslui paruoštą maldą ir tyliai pasimelskite, prašydami, kad Jėzus ateitų ir apsigyventų jūsų širdyje. Ir paskutinis 10 pasiūlymas – šventųjų mišių pabaigoje padarykite kryžiaus ženklą ir dėkokite Dievui už malonę, kad galėjote būti maldos bendrystėje su daugeliu brolių ir seserų, kurie stebėjo šias pamaldas. Tegul šventųjų mišių palaima ir ramybė pasilieka jūsų namuose. Galbūt šie 10 vyskupo Dariaus Trijonio parengtų patarimų padės jums kuo pilniau dalyvauti bendruomeninėse parapijos mišiose transliuojamose per televiziją, radiją ar internetą. Norėdamas pasidomėti, kaip karantino iššūkius sprendžia mažesnės parapijos bendruomenės maldos grupės, susisiekiau su šeimos bendruomenės gyvybės duona nariu Arnoldu Stasiuliu.
Tai, gerbiamas Arnoldai, jūs esate parapijos šeimų judėjimo gyvybės duona grupės narys. Gal trumpai pasakykite, kaip veikia jūsų grupė, kaip veikia iki karantino, kokia jūsų veikla, kaip jūs susitinkate ir ką susitikimo metu darot?
Gyvybės duona yra sutuoktinių grupės. Jose yra 6 poros, paprastai 6-7 gali būti 5. Ir mes esame sutarę kartą į mėnesį susitikti pas kažką namuose ir ten, reiškia, vieną mėnesį turime bendrus tokius įspūdžius apie praeitą mėnesį, apie praeitą gyvenimą ir aptarėme, kas mums svarbu, kokios problemos yra, turime kažkokius pokalbius pasirinktą temą. Na ir žinoma, puotaujam po to, agapė būna. Gyvybės duonos nariai yra įsipareigoję parapijoje įvairioms veikloms, tame tarpe ir maldai. ir mes esame inicijavę su klebono pritarimu, yra gailestingumo vainikėlis kalbamas kiekvieną trečiadienį prieš mišias lietuviškas. Taip pat kiekviena pati grupė turi savo pasirinktą maldos formą ir sutartų būdu meldžiasi. Na, o kai dabar karantino metu šitas atsitiko, karantino metu, reiškia, viskupai paskelbė maldą į šventąjį Juozapą ir prašė, kad bendruomenės melstųsi. Gyvybės duonos bendruomenėms tai nėra kažkas tai netikėto, nes, bet mes nutarėme melstis tam rate, kurį duoda mums šiuolaikinės technologijos. Ta prasme, mes pasijungime per Messengerį 6 poros ir tada mes kiekvieną vakarą 8 valandą mes jungiamės į tą susitikimą video. Tam video susitikime, reiškia, jau netgi prasidėjo viena iš mūsų narių, moteris, Sonata, jinai netgi, reiškia, parenka giesmę prieš tai ir su šeima ją tą giesmę sugėda, būna papuošta, tas susitikimas tokia įžanga. Na, žinoma, pas pasimeldžiam, paskui mes visi kartu, mes visus matome, visus girdime, tai būna gyvas susitikimas, kiek įmanoma.
O kaip jūsų tie mėnesio susitikimai, kurie būdavo įprasti, ar šiuo karantino metu jūs kažkaip sprendėt, kaip daryti su jais, ar taip pat jungiatės?
Mes dar neturėjome galimybės eiliniam susitikimui, tai mes galvosime, gal iš tikrųjų nėra galimybės 3 valandas išbūti, galbūt susijungus į šitą video tiltą, tai bet kažkiek tai galbūt mes per kelis kartus, gal tą dieną, arba žiūrėsim, mes dar tarsimės šią savaitę, kaip tai padaryti. Galbūt iš tikrųjų pavyks kažką tai sugalvoti. Praeitą sekmadienį, reiškia, po mišių, mes irgi esame tokia, turime tradiciją nerašytą, išgerti kavos kartu visi kur nors. Tai, reiškia, tai mes dabar sėdėdami namie visi, reiškia, pasidarėme kavos ir vėl susijungėme į šitą video tiltą ir gerdami kavą, kiekvienas iš savo padelio, savo namuose, mes taip pat gal, nu ne taip pat jaukiai, bet jaukiai jautėmės, reiškia, tai iš tikrųjų tai ir pajokavimai, ir kažkokie pasitarimai, ir galbūt yra bendros parapijinės kažkokios problemos, klausimai, kurie iškyla ir mūsų viečia, mes ten aptarėm irgi. Tai matyt, kažką darysim ir tokį panašaus ir šito eilinio susitikimo metu.
Ypatingai pasikeitė šeimų, ritmas šeimų gyvenimas, nes, aišku, būna įvairiai, gal kai kuriems reikia eiti darbą, bet daugiausia šeimos lieka namuose ir praleidžia kartu žymiai daugiau laiko negu iki tol. Ar jūs savo šeimų bendruomeniai galbūt ir kažką žinot apie kitas šeimas bendrai, kokios yra nuotaikos dabar, kai tiek laiko kartu būna, ar kažkokios krizės iškyla, ar atvirkščiai, artumas, santykiai naujai atrandami?
Taip, šitas laikas gerai patikrins santykius iš tikrųjų, kadangi eiliniam tam laike, tokiam, kur mes buvome įpratę gyventi, kur buvo darbas, ritmas toks, darbas, namai, vaikai, darželiai, ten mokyklos ir visą taip, daug judėjimo, daug dinamikos šeimose buvo. Tai, sakykime, yra galimybė santykius truputį užslėpti po veikla, po judėjimo, po dinamiką. Šiuo atveju, kada mūsų poros, reiškia, ir ne tik mūsų, bet iš jūsų daug porų, reiškia, galbūt galės pasitikrinti savo artumą. Nes atsiranda daugiau galimybę pabūti kartu. Reiškia, jeigu pora namie yra, tai gali būti kartu. Žinau, kad dirba iš namų ir sako, mes ir skirtinguose kambariuose įsitaisę esame darbo vietas. Na, bet vis tiek, reiškia, matyt, kažkas tai keičiasi, galbūt iš tikrųjų atsiras kažkokių naujų niansų. Skaičiau, kad Kinijai po koronos viruso, reiškia, epidemijos skyrybų skaičius padidėjo. Reiškia, tai iš tikrųjų krizės tos, kurios yra paslėptos, jos atsidengs gana lengvai šiuo metu. Na, o kaip šeimose, mano šeimoje, tarkim, reiškia, yra 3 dukros ir mes irgi turime savo bendrą grupę tokią, kur iš tikrųjų vakarais mes susitinkame. Vakarais mes susitinkame, pasikalbame, paguodžiame, jeigu kas nors yra, kuriam nors iš mūsų, reiškia, ne paguodos metas, tai Tai iš tikrųjų gera galimybė yra priverstinė tokia galimybė, man atrodo, ir ateity galbūt jinai, nesant galimybų susitikti realiai, akivaizdžiai, bus galima pasinaudoti ir šitom priemonėm. Anksčiau mes nenaudojom.
Ir jūs vat geriat kavą nuotoliniu būdu ir susitinkat, kai buvot, stengiatės ieškoti būdų, palaikyti tam, prie ko buvot įpratę. Kokį jūs galėtumėt palinkėjimą pasakyti kitoms bendruomenėms, kaip ieškoti būdų per karantiną, palaikyti bendrystę kiek įmanoma?
Žiūrėkit, iš tikrųjų karantinas jisai atvėrė ir galimybių, ir atvėrė žaizdas įvairiausias. Tai reikia reaguoti galbūt į jį kaip išbandymą mūsų santykių ir nepasimauti visą laiką ant technologijų. Kad iš tikrųjų tai yra lengva, paspaudi, susijungi ir ateity gali būti, kam čia eiti, kam čia važiuoti. Neužmirškime, kad mes esame kūniški, mes esame intymus ir artimi žmonės, mums reikia liesti rankas, mums reikia prisiglausti, apsikabinti, žiūrėti į akis gyvas. Ir to prasme, žiūrėkime į šitą laiką kaip į tokią priemonę, kurią mes turime atsarginę. Tai yra mūsų atsarginė valtis šitam audringam vandenynė. Paplaukim kol kas ją, bet paskui, kada audra užsibaigs, išlipkim iš jos ir reikime vienas pas kitą susitikti. Nes tai yra geriausias būdas būti kartu. Ir linkiu visoms parapijų bendruomenėms, kuo daugiau artumo, kuo daugiau gyvo bendravimo vienas su kitu. Gyvo, daugiau švenčių, o bažnyčia švenčių daug turi, ir mes iš tikrųjų turim galimybę tą išnaudoti.
Ačiū labai Jums, Arnoldai. Ačiū.
Prašom. Šlovė Viešpačiui.
Daugelyje parapijų įprasti yra tapę maldos giesmėmis, vadinami šlovinimo vakarai. Apie tai, kaip juos buvo nuspręsta rengti nuotoliniu būdu, kalbėjausi su seserimi Faustina iš Vilniaus Žveryno parapijoje įsikūrusios šventosios šeimos seserų vienuolijos bei šlovinimo ir užtarimo maldos grupės Jesės Atžala.
Sesė Faustina, kaip jūsų bendruomenė priėmė tą karantino įvedimą, tą žinią apie karantino įvedimą ir kaip prie jo stengiasi prisitaikyti?
Pasitiksinsiu, kuri bendruomenė. Ar vienuolinė bendruomenė, ar mūsų parapijos bendruomenė.
Nežinau, kur tą veiklą gal labiausiai palietė karantinas.
Tai visa ir mums čia vienuolinė labiausiai matosi seserims. Tai iš pradžių man asmeniškai tai buvo kažkaip liūdna ir atrodė, kas dabar staiga viskas sustoja. Bet tada su sesėm supratom, kad nebūtinai čia viskas turi sustoti ir mes galim tuos susitikimus, kurie vyko iki šiol, mes galim taip pat juos turėti, taip pat galime juos jungtis, tik tai technologijų pagalba. Tai prasidėjo turbūt ta mintis nuo Jesės Atžalos susitikimų, kurie vyksta paprastą savaitę dieną vakarais, mūsų vienuolynė vykdavo iki šiol ir sugužėdavo pilni mūsų namai Jesės Atžalos narių. Ir mes kartu šlovindavom Viešpatį, melsdavomės, adoruodavom, turėdavom savo susitikimų, liudijimų, pažinimo, gilinimosi laiką. Ir staiga viskas sustojo. Ir norėjom, kad tai tęstųsi, dėl to susesėm, nusprendėm padaryti tokią privačioj Facebook grupėje transliaciją iš mūsų vienuolyno, į kurią galėtų visi jungti savo komentarais ir savo maldą. Ir kadangi viskas įvyko, viskas pavyko ir kažkaip tikrai netgi išgyvenom tą maldos bendrystę ir džiaugsmą, tarsi būtumėm visi kartu, kaip įprastai. Tai nusprendėm tada, kad galim ir tuos viešus mūsų susitikimus, kurie vykdavo Žvėryno parapijoje, kurios kartu su Žvėryno parapijos kunigais organizuodavom po 5 valandos mišių sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį jau kelinti metai būna po mišių vakare. Dar valanda adoracijos, kai mes šlovinam Viešpatį, meldžiamės, giedam, tarnaujam užtarimo maldą, yra klausoma iš pažinčių, tai toksai ypatingas gražus laikas. Ir pagalvojom, kad ir karantino metu jisai gali tęstis, pasitarėm su klebonu, jisai labai palaikė mūsų mintį, sakė, jūs tik darykit, tik transliuokit. Ir dabar mes meldžiamės mūsų koplytėlį, transliuojam šitą maldą viešai per Facebook tinklapį.
O kas jungiasi ir kaip dalyvauja tose transliacijose? Ir ar sulaukėt kažkokio tai grįžtamojo ryšio? Koks tas grįžtamasis ryšys iš žmonių?
Tai man turbūt labai gerai matosi, kas jungiasi, yra tai žmonių komentarai. Labai daug žmonės rašo maldos intencijų, mes tikrai kviečiam jos aktyviai jungtis ir tikrai reaguoja ir rašo labai daug maldos prašymų, jungiasi į maldą už save ir už visą pasaulį, šių dienų aktualijos ir jiems brangių žmonės atnešdami į tą maldą. Tai tada tikrai matosi, kad meldžiamės ne vienos ir yra su mumis dar grupė žmonių. Ir po to tokių ir iš tikrųjų įdomių pasidalinimų teko sulaukti. Mūsų mintis buvo tokia, kad šitie susitikimai, šitos transliacijos yra skirtos na tiem, kurie įpratę, parapiečiam, kurie įpratę ateiti sekmadieniais į mišes, būdavo 5 valandą ir likti toliau adoracijoje. Ir dabar jiems trūksto ir jie galės tokiu būdu dalyvauti per transliacijas. Bet sulaukiau tokių gražių pasidalinimų, kaip pavyzdžiui viena mūsų parapietė, kuri anksčiau dalyvaudavo šitoj maldoj, dabar dėl ligos negali išeiti iš namų ir pasidžiaugė, kad štai galėjau, jau kelinti, nors jau ilgą laiką negali ateiti į bažnyčią, bet štai dabar jį galime visus kartu su mumis. Arba mano draugė, kuri taip pat, kuri gyvena Prancūzijoje ir kuri, kai lankosi Vilniuje, tai irgi būtinai sudalyvauja ir ateina kartu melstis sekmadieniais į bažnyčią, tai jinai irgi džiaugiasi, kad dabar štai gali melstis kartu su mumis, nors yra Prancūzijoje, tai pasirodo, kad pasiekėm tikrai daug daugiau žmonių, negu tik tai tuos parapiečius, kurie įpratę ir kurie ateina kiekvieną sekmadienį ateidavo iki karantino.
Kaip jūs galvojat, kaip šitas ypatingas laikas, karantinas, kai negali žmonės kartu susitikti ir kaip įpratę melstis ar šlovinti, kaip jisai paveiks krikščionių bendrystę? Galbūt vat, ir jūsų bendruomenės kontekste, bet ir plačiau. Ar tai susiaurins manau... kažkaip, ar atvirkščiai praturtins, atras naujų spalvų žmonės bendravime, galbūt išsilgs?
Aha, iš tikrųjų, tai gali būti turbūt dvejopai, ar ne, gali būti, kad vieni galbūt atsitolins ir atšaus, bet man atrodo, kad kur kas daugiau bus tų, kurie tikrai bus labai išsiilgę to susitikimo, to bendravimo, to buvimo. Ir šiaip pastebiu, kad iš pasidalinimų, netgi su savo artimaisiais, kad tie žmonės, kurie mažiau meldėsi iki karantino, dabar pradėjo melstis kaip tik daugiau ir gali būti, kad kaip tik po karantino mūsų bažnyčios bus pilnesnė.
Neaišku, kiek visa tai truks, bet kiek bebūtų, kaip jūs palinkėtumėt žmonėms, tikintiesiems išgyventi šį likusį laiką?
Šį laiką norisi linkėti išgyventi velykiniam džiaugsme. Iš tikrųjų, jau žinom, kad šventos velykos bus karantine, bet Viešpats per šitą gavėnę ir per šitą gavėnišką karantiną mus tikrai veda į velykinį džiaugsmą ir tokių linkėjimų, kad norėčiau palinkėti, kad galėtumėm atrasti to velykinio džiaugsmo savo kasdienybėj per maldą, per santykį su Dievu, per santykį su savo artimaisiais, su savo bičiuliais, galbūt turim daugiau laiko pakalbėti telefonu ar Skype'u ar kitais būdais susitikti tokiu būdu. Ir Dievas tenam daro labai, labai gražių dalykų, tai yra nuostabus laikas atkurti santykį, nuostabus laikas atsiprašyti, nuostabus laikas priimti atleidimą, nuostabus laikas patirti prisikėlimą savo gyvenime.
Dėkoju labai, sesė Faustina, kad prisijungėte ir galėjome pasikalbėti apie tai, kaip jūs išgyvenat karantiną.
Ačiū Jums.
Mėly Marijos radio klausytojai, prasidedant didžiai savaitėjai, artėdami prie pačių didžiausių ir svarbiausių krikščionims Kristaus prisikėlimo, velykų iškilmių, nenustokime aktyviai melstis
tiek asmeninė, tiek bendruomeninė malda, net jei tiesiogiai susiburti savo bendruomenėse šiuo metu ir negalime. Ieškokim, atraskim, dalinkimės ir naudokimės naujais kūrybingais būdais, kurių pagalba galime būti kartu ir auginti savo tikėjimą, kol šis neįprastas karantino laikas baigsis. Ačiū, kad klausėtės, mano vardas Rimas Macevičius, likite su Marijos radiju. Sudie.